No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Student. Aktualne debate.
Evropsko računsko sodišče. Šestega maja čaka Evropsko računsko sodišče temeljita kadrovska prevetritev. Vrhovnemu evropskemu revizorskemu organu se bo, potem ko je devetim članom potekal mandat, irska članica sodišča Marie Gauguin Quinn pa je bila imenovana za evropsko komisarko, pridružila deseterica novih članov, pravzaprav sedmerica. Tri države, Češka, Estonija in Litva, so namreč mandat svojim kandidatom zgolj podaljšale. Vse skorajšnje nove ali pa nove stare člane računskega sodišča je predtem dobro pretresel Evropski parlament. Po zaslišanjih na pristojnih parlamentarnih odborih so evroposlanci kandidate za člane sodišča precej nekritično podprli še na marčevskem plenarnem zasedanju parlamenta. Vseh 10 je prejelo njihovo neobvezujoče pozitivno mnenje, s čimer je bilo kandidatom 6-letno bivanje v Luksemburgu praktično zagotovljeno. Ne glede na zgolj mnenjsko vlogo parlamenta in to, da ima pri imenovanju novih članov Evropskega računskega sodišča zadnjo Evropski svet, je vseh 10 kandidatov namreč dejalo, da bi v primeru, da v Evropskem parlamentu ne bi dobili podpore, od kandidature odstopili. Izrekanje Evropskega parlamenta o novih članih sodišča je ponovno aktualiziralo zanimanje za ta krovni evropski revizorski organ. Kakšna je pravzaprav vloga Evropskega računskega sodišča, ki je začelo delovati oktobra 1977, ustanovljeno pa je bilo dobri dve leti predtem z bruseljsko pogodbo. Kakšne so njegove pristojnosti in kakšne naloge? Odgovor smo poiskali pri strokovnjaku za evropsko pravo Mateju Accetu z Ljubljanske pravne fakultete.
Računsko sodišče je ena od uradnih institucij Evropske unije, zdaj jih je 7 po Lizbonski pogodbi, skrbi za to, da se proračunska sredstva, ki jih Evropska unija ima, pridobiva in uporabljajo korektno. Tako da glavna naloga je, da revidira računovodske izkaze vseh prihodkov in odhodkov Evropske unije, vseh institucij, tudi če ni drugače določeno organov Evropske unije in skrbi za to, da vse poteka tako, kot pač mora. To počne na ta način, da pripravlja redna poročila in mnenja. Najbolj pomembno poročilo je tisto letno revizijsko poročilo, ki ga posreduje svetu in parlamentu, na podlagi česar potem svet in parlament ocenita oziroma ugotovita, ali je recimo Evropska komisija zlasti kot tisti prvi nosilec odgovornosti za izvrševanje proračuna dejansko v redu poskrbela za izvajanje tega proračuna.
Pristojnosti in možnosti ukrepanja Evropskega računskega sodišča so precej omejene. Po kakšni poti sodišče torej ukrepa, glede na to, da nima pravih sodnih pooblastil, ko ugotovi nepravilnosti in na kakšen način doseže želeni učinek? Matej Accetto.
Ima pristojnosti, ki so pomembne. Niso klasične sodne, ne more zagotoviti nekako prisilne izvršitve svojih mnenj, imajo pa ta veliko težo. Zdaj, če recimo ugotovi, da gre pri nekaterih stvarih za sum goljufije, korupcije. Potem o tem obvesti Evropski urad za boj proti goljufiji, OLAF, in ta je dolžan začeti svoje postopke preiskovalne. Ne? In po tej poti pač pride potem, oziroma bi morala po normalni poti priti do neke rešitve oziroma raziskane odgovora na to, ali gre ali ne gre za goljufijo. Ravno tako, ne, če recimo ugotovi, ker tudi ne samo na podlagi poročil evropskih institucij, ampak tudi recimo, kako se denar izvaja v državah, ker, ne, kot sem prej rekel, Evropska komisija je zadolžena za izvajanje proračuna, ampak dejansko se velik del, po nekaterih ocenah, te so vedno malo različne, tam nekje 4/5 recimo denarja se izvaja oziroma porablja prek nacionalnih organov. In tudi to preverja poleg same komisije, ki tudi vedno upravlja revizijo računsko sodišče, in če bo računsko sodišče ugotovilo, da nekje v državi ni evropski denar primerno porabljen oziroma se ne porablja primerno, potem o tem obvesti komisijo in potem komisija v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa. Kot sem rekel, mnenje računskega sodišča nima neke formalne take zavezujoče moči marsikdaj, ne? Ampak ima pa vedno neko moralno težo.
Če nima pravih sodnih pristojnosti, nepravilnosti ne more sankcionirati, zakaj se ta revizorski organ potem takem sploh imenuje sodišče?
Ja, zdaj delno je tukaj malo nerodna terminologija v slovenščini. Ne? Računsko sodišče spominja na sodišče, ampak to ni običajno sodišče, nima običajnih klasičnih sodnih pristojnosti. Morda tudi, da je pač tukaj jezik rahlo naroden, v angleščini recimo Court of Auditors, ne, nekaj drugega kot Court of Justice, kot sodišče.
Evropsko računsko sodišče pri svojem delovanju sodeluje predvsem s krovnimi nacionalnimi revizorskimi organi, tako v državah članicah Evropske unije, kot tudi tistih, ki vanjo šele vstopajo. Kakšen je odnos med Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi, nam je pojasnil predsednik Slovenskega računskega sodišča Igor Šoltes.
Ja, torej, ta odnos je odnos enakopravnih neodvisnih inštitucij, tukaj ne gre za nadrejenost, podrejenost, v smislu, da bi bilo Evropsko računsko sodišče kakorkoli nadrejeno nacionalnim vrhovnim revizijskim institucijam. Gre pa za to, da je Evropsko računsko sodišče pač pristojno za revidiranje porabe evropskih sredstev, torej to je tistih sredstev, ki jih porablja Evropska unija in pa države članice skozi različne projekte, skozi različne programe v okviru pač proračuna Evropske unije. Tako da tisto, kar je povezovalno med temi institucijami in pa Evropskim računskim sodiščem, je predvsem način izvajanja revizij, ne, ki se izvaja na podlagi mednarodno sprejetih standardov, tako imenovanih INTOSA in EUROSAI standardov revizijskih, ki tvorijo podlago tako za revizije pravilnosti kot revizije smotrnosti.
Igor Šoltes je v nadaljevanju konkretno predstavil, kako poteka sodelovanje Evropskega računskega sodišča s slovenskim.
Gre za to, da recimo Evropsko računsko sodišče v skladu z pogodbo o delovanju Evropske unije izvaja revizije smotrnosti poslovanja in pri tem dosti krat obvesti o tem, če izvaja revizijo v posamezni državi članici, tudi nacionalno računsko sodišče. In v teh revizijah, ne, ki se seveda nanašajo na eno ali več držav članic, ne, se potem povabi predstavnike teh vrhovnih revizijskih inštitucij, da sodelujejo kot neke vrste observeri pri teh revizijah, hkrati pa sodelujejo posebej pri posredovanju določenih podatkov, če mora biti z njimi razpolagajo, in pa izmenjave izkušenj, ne, na posameznih področjih, ki so predmet revizije. Recimo, če je predmet revizije Evropskega računskega recimo primeri državnih pomoči, potem ne ponavadi predložimo tiste naše revizije, ki se ukvarjajo za to konkretno tematiko. Če so revizije namenjene recimo kakšnim kohezijskim ali pa strukturnim izvajanju teh politik, ne, se potem sami pridružujemo tem revizijam z našimi dosedanjimi izkušnjami in ugotovitvami skozi revizije. Skratka, gre za neke vrste kolegijalno pomoč in s tem tudi mogoče olajšanje dela ali pa razjasnitve določenih dilem, ki se pojavljajo Evropskemu računskemu sodišču v primerih, ko se izvaja revizije na terenu Republike Slovenije.
Poteka sodelovanje tudi v smeri konkretnih napotkov Evropskega računskega sodišča nacionalnemu v smislu, katerim vprašanjem na nacionalni ravni oziroma slovenski ravni se posvetiti oziroma jih rešiti?
Ne. Tukaj ne gre, ne, zato da bi Evropsko računsko sodišče karkoli lahko ali pa smelo kreirati politiko izvrševanja revizijske pristojnosti nacionalnih revizijskih inštitucij, ker tukaj vsaka članica oziroma znotraj članice vrhovna revizijska inštitucija popolnoma suverena in neodvisna. Je pa mogoče zanimivo to, da se v okviru predsednikov nacionalnih vrhovnih revizijskih inštitucij in pa tudi Evropskega računskega sodišča srečujemo vsako leto, pravi enkrat letno, kjer so vzpostavljene tudi tako imenovane tax force grupe, ki rešujo recimo posamezne probleme, ki so skupni večjim državam ali pa skupni državam članicam. Od določenih poenoten revizijskih standardov ali pa usmeritev do recimo zelo konkretnih vprašanj ali pa celo revizij. Tako da to sodelovanje ne poteka lahko tudi v smislu teh skupnih revizij ali pa sodelovanju pri reševanju posameznih vprašanj, ki so pomembne za vsako članico posebej in hkrati za vse skupaj. Ne gre pa ne za to, da bi recimo Evropsko računsko sodišče na teh srečanjih dajalo kakršnokoli napotke ali pa pobude, kaj bi bilo dobro pogledati. To je suverena pravica vsake članice, oziroma vsakega računskega sodišča posebej.
Kje so torej razmejitve med pristojnostmi Evropskega računskega sodišča in nacionalnih? Lahko Evropsko računsko sodišče poseže v notranje zadeve članic Evropske unije in obratno. Kakšna je vloga krovnih nacionalnih revizorskih organov, ko gre za skupno evropsko politiko? Poznavalec evropskega prava Matej Accetto.
Pristojnosti in naloge Evropskega računskega sodišča so povsem jasne. Gre za porabo evropskega proračunskega denarja. Ne? Tako da v prvi vrsti gre, kot sem prej že dejal, za ravnanje evropskih institucij. Teh tako ali tako ne morejo države same nadzirati s svojimi računskimi sodišči. Tako da ne, pri teh, zdaj poleg notranje revizije, ki jo vse upravljajo, je prav Evropsko računsko sodišče nujno potrebno, da se sploh izvede zunanja revizija. Ne, formalno, ker je institucija še toliko bolj morda tudi vsebinsko, ampak ne, vsaj formalno, je to gotovo edino tako neodvisno telo na ravni Evropske unije, formalno že neodvisno in nevezano na kakršne koli napotke in navodila strani držav članic ali drugih institucij Evropske unije, ki izvaja tak nadzor. Zdaj, kot sem prej dejal, posegal bo tudi kdaj v ravnanje nacionalnih organov, kadar ti razpolagajo z evropskimi proračunskimi sredstvi.
Tesno sodelovanje med Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi sodišči posledično prinaša podobne metode dela. Kljub temu pa zaradi različnih kadrovskih zmogljivosti med njima prihaja do različnih operativnih zmožnosti. Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije.
Ja, tako gre za zelo podoben obseg, oziroma je skoraj identičen, s tem, da ne je treba vedeti, Evropsko računsko sodišče ima toliko članov, ne, kolikor je držav članic Evropske unije in včasih je, bom rekel, usklajevanje v tistem delu počasnejše, kot to velja za posamezno članico, tako da pri operativnosti se zdi, da so nacionalne revizijske inštitucije malo hitrejše kot evropsko, predvsem zato, ker so mogoče bolj operativne v smislu izvajanja samih programov, ker je potem tudi lažje notranje usklajevanje, kot to velja znotraj Evropskega računskega sodišča. Si sa dale la pen da zdane tam.
Kot smo slišali, člane Evropskega računskega sodišča, vsaka država članica Evropske unije imenuje enega, imenuje Evropski svet. Pred tem se o kandidatih izrečejo še evropski poslanci. Je za voljo tega, kot vidimo, političnega imenovanja Evropsko računsko sodišče tudi političen organ? Igor Šoltes.
No, to je seveda, če gledamo z tega stališča, zakaj ne bi jih, oziroma zakaj jih imenuje parlament, zato ker pač parlament sestavljen iz ljudi, ki so neposredno izvoljeni strani podpore ali pa večinske podpore ljudstva, ne bi predstavljalo najvišji organ demokracije. Ta neposreden političen vpliv je sigurno lahko manjši, kot bi bil, če bi te organe neposredno imenovala vlada oziroma sama komisija. Ravno zato je vse primerljivo z tudi ostalimi državami v svetu, ta največja neodvisnost podana takrat, kadar te imenuje najvišji organ demokracije, oblasti, to je pa v večini držav parlament. Sveda, če ocenujemo o političnosti te funkcije, potem isto vprašanje, kako ocenujemo sam parlament, ali kot steber ali hran demokracije, ali pa kot zgolj samo politično telo.
Podobno kot Šoltes, enoznačnega odgovora o tem, ali je Evropsko računsko sodišče političen organ ali ne, ni znal podati niti Matej Accetto z Ljubljanske pravne fakultete.
To je zdaj delikatno vprašanje. Kot sem rekel, formalno je neodvisno. Formalno je neodvisno tudi sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Formalno je neodvisna in to zelo poudarjajo vedno tudi Evropska komisija. Vsi ti ljudje, ki kot člani bodi si računskega sodišča, bodi si drugih institucij, delujejo kot neodvisni strokovnjaki, bodo po sistemu, ki trenutno še velja in obstaja v Evropski uniji, prišli tja prek svojih držav članic. Zdaj, kakšen bo postopek izbora v državi članici, je seveda prepuščeno njej sami. Na evropski ravni velja pravilo, da se tukaj dokaj zaupa državi članici, da pač izbira pravilne ljudi, tako da presoja na ravni Evropske unije ni zelo stroga. Vse malo celo krepi, v zadnjih letih tudi na drugih institucijah je malo bolj strožji pregled. Parlament včasih tudi, kot poznamo iz recimo prejšnje sestave Barrosove komisije, ko je prišlo do nekega mini škandala oziroma resnih polemik o tem, da določeni kandidati niso ustrezni, ampak to je bolj izjema kot pravilo, tako da v bistvu v kar polagajo upe tisti, ki bi pa želeli imeti čim bolj neodvisna telesa na evropski ravni, je to, da potem, ko je človek imenovan, pridejo pa bolj ali manj po politični poti prek držav članic, da potem pač države članice pozabijo na to, ker tudi formalno morajo, da bi mu še naprej dejala navodila in tak človek potem postane na nek način neodvisen, ko se preseli v Brusel ali v tem primeru kot pri računskem sodišču v Luksemburg in tam živi daleč stran od svojih domačih političnih sil.
Accetta smo ob tem vprašali še, ali imajo države članice Evropske unije z imenovanjem svojih članov v Evropsko računsko sodišče tudi možnost za uveljavljanje določenih političnih interesov.
Načeloma naj bi pač tukaj prevladal občutek strokovnosti. Tudi zdi se mi, da je recimo v Evropski uniji, to je pač moj pogled od zunaj kot opazovalca tega oziroma nekak akademskega komentatorja, da je še vedno dost bolje v tem pogledu kot recimo v ZDA. Če ste kdaj spremljali ameriške razprave o imenovanju vrhovnih sodnikov, so to veliki politični spektakli, ker se zelo preverja politično naravnanost strokovnjakov, ki so imenovani za sodnike. V Evropski uniji se mi zdi, zdaj lahko se pogovarjamo, ali je to dobro ali ne, da se za vse te organe bolj ali manj šteje, da so zelo golo tehnična telesa. Da upravljajo pač svoje bolj ali manj neproblematične tehnične pristojnosti in naloge, ki jih imajo. In tukaj večinoma v državah ni, se ste tudi opazili verjetno v Sloveniji, ne za sodnika sodišča v Luksemburgu, ne za generalno pravobranilko, ne za Ne, za zdaj pač kandidata za računskega sodišča ni bilo neke pretirano odmevne javne razprave o tem, ali je kandidat ustrezen, ali to pomeni, da lahko politična opcija še toliko bolj pač imenuje nekoga, ki pač ne po politični plati ustreza, ali tudi dejanska oblast razmišlja predvsem o tem, da pošlja nekoga, ki se bo pač tehnično, strokovno ustrezno znašel v tem novem političnem oziroma svojem delovnem okolju. To pa je žal vprašanje, na katerega bi vam morali oni povedati, kako in kaj. Jaz ugibam, da so tukaj izbere včasih bolj, včasih pa manj posrečene, ampak tako je verjetno povsod, ne samo v Sloveniji.
Med 10 državami, katerih članom v Evropskem računskem sodišču poteče mandat 6. maja, je tudi Slovenija. Aktualni slovenski član sodišča Vojko Antončič svoje službovanje v Luksemburgu zaključuje. Slovenska vlada je za njegovega naslednika med 7 kandidati evropskim telesom predlagala Milana Martina Cvikla. Aktualnega generalnega sekretarja vlade je Evropski parlament podprl s 549 glasovi in 7. maja bo nastopil z novo službo. Kako je zadovoljen s podporo v Evropskem parlamentu in kako z dosedanjim potekom kandidature, pa več sam Cvikl.
No, jaz sem predvsem zadovoljen, da sem dobil v odboru za proračunski nadzor parlamenta in potem v samem Evropskem parlamentu več kot ustavno večino, skoraj 90% poslancev je glasovalo za mojo potrditev kandidature. Če tudi, kot veste, so bili poskusi predvsem verjetno z desne sredine, da pravzaprav se moja kandidatura kot neodvisnega in človeka in kot tehnokrata pač skuša minirati. Jaz sem zadovoljen, da je potem, ko sem se osebno predstavil, najprej preko pisnih odgovorov, potem pa tudi v sami ustni predstavitvi, ko sem odgovarjal na poslanska vprašanja poslancev v Evropskem parlamentu, tako desne sredine, sredine kot leve sredine, uspel te poslance prepričati in zato tudi v odboru za proračunski nadzor tako visoka podpora. Ta podpora v odboru za proračunski nadzor je glede na pravila, ki veljajo v Evropskem parlamentu, seveda običajno tudi podlaga za odločanje na plenarni seji. Kratka, mislim, da je ta, čemu temu, dve tretjine poti, ki je za nami, za mano, bi rekel, bila dobro upravljena in sem zadovoljen s to podporo evropskih parlamentarcev.
Zoper Cviklovo kandidaturo je bilo predvsem v Sloveniji veliko ugovorov. Aktualna opozicija s političnimi argumenti tako še naprej ustrajno ponavlja, da je generalni sekretar vlade slab kandidat. Proti Cviklovemu imenovanju za člana Evropskega računskega sodišča naj bi se veliko lobiralo tudi na bruseljskih hodnikih. Med evroposlanci pa je zaokrožila celo anonimka, ki navaja razloge, zakaj Cvikl ne bi smel postati član Evropskega računskega sodišča. Milan Cvikl vse njemu osebno neočitane očitke zavrača.
Poglejte, jaz sem pred samo kandidaturo v Evropskem parlamentu spostavil kontakt z vsemi evropskimi poslanci, torej predstavniki vseh političnih strank. Z vsemi sem imel pogovore, bodi si osebne ali po telefonu, z nekaterimi enim ali dvema samo, bi rekel, pisno komunicirane, ker sem seveda njim najprej poslal moje pisne odgovore na zahtev in vprašalnik, ker vse odgovarjam in vse utemeljuje moja strokovna znanja, neodvisnost in pa pripadnost stroki. Žal v teh pogovorih ni bilo nikoli slišati z njihove strani direktnih očitkov. Jaz sem vesel, da je recimo gospa poslanka Cizlova seveda povedala, da bo sledila odboru, sklepu odbora za proračunski nadzor. Glasovanje je bilo tajno. Jaz ne vem, kdo je med 19 glasoval proti, ali so bili tudi to evropski poslanci, z izjemo gospoda Zvira, ki pa sam izjavil, kar je izjavil. In jaz seveda ocenjujem, da je vendarle bilo pomembno, da so evropski parlamentarci v celoti dali podporo meni kot kandidatu iz Republike Slovenije, s tem dali tudi podporo temu temeljnemu predlogu, ki ga oblikovala vlada Republike Slovenije. Jaz sem kandidiral v Sloveniji, nas je bilo 7 kandidatov, vlada se je v končni fazi odločila za mojo kandidaturo na podlagi referenc posameznih kandidatov, ne na podlagi tega, da sem zdaj generalni sekretar ali da sem bil v prejšnjem mandatu poslanec, ampak predvsem na podlagi tega, da sem seveda v zadnjih če hočete, 25 letih strokovnega profesionalnega dela, 20 let delu na strokovnih vprašanjih finančnega nadzora. Tako da ni meni mogoče učitati nobenih, bi rekel, če hočete, strokovnih argumentov. Rezultat v Evropskem parlamentu 19 proti, 550 praktično za, govori pač o tem, kako uspešni so bili ti očitki, kako uspešni so bili ti, ki so to preprečevali v preprečevanju ljudi, ki so po mojem poznavanju evropski parlamentarci, ki gredo na splošne volitve v državah, članicah Evropske unije, vendarle suverene, samostojne osebe, ki odločajo na podlagi dejstev, na podlagi argumentov, ne pa nekih laži, natolcevanj in podobno.
Bodoči člani Evropskega računskega sodišča so že začeli z neformalnimi pogovori o delovnih področjih, ki jih bo pokrival vsak od njih. Kakšne so pri tem Cviklove preference?
Poglejte, ti pogovori potekajo, vendar je to vedno v pristojnosti predsednika Evropskega računskega sodišča. Jaz sem izrazil svoje preference, glede na mojo dosedanjo strokovno pot. Povedal sem, da me zanima gotovo delo na področju strukturnih kohezijskih skladov, da me zanima tudi delo v tako imenovani četrti delovni skupini, če hočete, oziroma tako imenovani četrtem senatu oziroma chamber, kot se zdaj še uporablja angleški naziv te skupine revizorov, to so tisti, ki bi pokrivali vprašanja finančnih institucij, sodelovanja z mednarodnimi institucijami Evropske komisije, tudi vprašanja samega administrativnega budžeta Evropske komisije. Vse to so seveda elementi, ki sem jih, seveda povedal sem, zakaj me to zanima, vendar je odločitev o tem v presoji predsednika Evropske računske sodišča in to ne bo znano do samega meseca maja in počakajmo na ta predlog predsednika in potem seveda bomo lahko nekaj več rekli.
EP Vpogled je pripravil Nejc Marcen.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.